ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ SBS መኮንን ተስፋዬ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ በለው ከለውን ዛንታ ዳስ ሓውያን ዘርእስቱ ካብታ ብፊውተራሪ ሚካኤል ሓሳማራካ ዝተጻሕፈት ዛንታ ኤርትራ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝተወስደ ጽሑፍ የሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ። ሰናይ ምክትታል። በለው ከለውን ዛንታ ዳስ ሓውያን በለው ከለው ኣብ ታሪክ ኤርትራ ብዕቤት ተፈልጠ ውሩይ ህዝቢ እዩ። ዓበይቲ ኸዘንቱ እንከለዉ እተን ሰፍሓ ዓሌታት ኢትዮጵያ ሶባ ኖባ በለው ከለው የን ይብሉ። ዘመኑ ብርግጽ ኣብ ዘይፍለጥ ግዜ በለው ከለው ካብ ኑብያ ንኤርትራ ኣተው። ኣብ ኤርትራ ቀቅድሚኦም ታንክሽ፣ በልጅን፣ ባዛን፣ ያርን፣ ቅጣዕ ዝበሃላ ሓሙሽተ መንግስታት ከም ዝነበራ ተረጋጊጹ ይርከብ። እዘን ሓሙሽተ መንግስታት ብምንታይ ምክንያት ከም ጠፍኣ ግን ኣይፍለጥን። ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ንበለው ከለው ዝቃወም ሓይሊ ዝተጓንፎም ኣይመስልን። በለው ከለው ወጊኦም ሰዓርዎን ዝብል ጽሑፍ ይኹን ኣፋዊ ዛንታ እውን የለን። በለው ኣብ ኤርትራ ተሪፎም ናብ 4 ናይ መሳፍንቲ ግዝኣት ከፈልዋ። ሀ መስፍናዊ ግዝኣት ባርካ ኣውራጃ ባርካን ምስራቅ ሱዳንን ማለት ከሰላ ዝሓዘ ሰፊሕ መሬት፣ ለ መስፍናዊ ግዝኣት ፀዓድ ዘጋ ፀዓድ ዛጋ ብትግረ ፀዓዳ ርእሰ ከተማ ማለት እዩ ግዝኣት ኣውራጃ ሓማሴን፣ ሐ መስፍናዊ ግዝኣት ሰራየ፣ መ ናቑሽ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኣዕራብ ግን ሕኩመታል ዘርቃ ኢሎም ዝፅውዕዎ ዝነበሩ መንግስቲ ኣብ መንጎ ሰዋኪንን ምፅዋዕን ቆመ። ከለው ግን ተፈልዮም ንወልቃይት ጸገዳን ሰሜንን ከይዶም ሰፈሩ። ብዛዕባ መሰረት ዓሌትን ጥንታዊ ሃገርን በለው ጸሓፍቲ ታሪክ ነንበይኑ ዝኾነ ርእቶታት ስለ ዝህቡ ኣየናይ ሓቂ ምዃኑን ምፍላጥ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ደቡብ ዓረብ ኣውራጃ ሽሕር መጺኦም ምስቲ ኣብ ኣትባይን ስንካታን ሱዳን ሰፈሩ ዝነበረ ህዝቢ ቤጃ ተቐሚጦም ብመውስቦ እውን ምስኡ ተሓወሱ ዝብሉ ኣለዉ። ካብ ሓዳራሙት ዝመጽኦም ስሞም ድማ ሕዳር ብንበር በለው ኣይኮነን። ናይ በለው ስም ዝተዋህቦም በልዋይት ዝበሃል ፍሉይ ቋንቋ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ጸሓፊ ታሪክ ዓመራር ካብ ደቡብ የመን ነቒሎም ንሱዳን ዝኣተዉ ቀዳሞት ዓሌት ዓረብ ምዃኖም ይገልጽ። ከርዋን ዝተባህለ ግን በለው ካብ ብለሚ ዝመጸ ስም እዩ ናይ ሓቂ ስሞም ኣይኮነን ይብል። ኤፖል ንናይ ከርዋን ርእይቶ ይነጽጎ። ንሱ ዝህቦ ምኽንያት ድማ ብለሚ ካብ ጥንቲ ኣብ ግዝኣት ኩሽ ዝነበሩ ሃማዊ ዝኾነ ህዝቢ ክኾኑ እንከለዉ፣ በለው ግን ብሻድሻይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ካብ ደቡብ ዓረብ ዝመጹ ዓሌት ሕምያር እዮም ዝብል እዩ። ጸሓፊ ታሪክ እድሪስ በለው ምስቶም ሮም ዝበሃሉ ቤጃውያን ዓሌታዊ ርክብ ኣለዎም ይብል። ኤፖል ነዚ ሓሳብ እዚ መሰረት ከም ዘይብሉ ገይሩ ይቆጽሮ። ካብ ኩሎም ዓረባውያን ጸሓፍቲ ታሪኽ ኣረጋጊጹ በለው ሕዳ ሮብ ኣይኮኑን በይኖም ዓሌት እዮም ዝብል እድሪስ እዩ። ንሱ ኸዘንቱ እንከሎ ኣብ ዙርያ ኣስዋን ዝርከብ ዓድታት በቢግዜኡ ዝወሩ በለው ዝበሃሉ ፈረሰይና ክርስትያን ህዝቢ ኣለዉ። ንሳቶም ኣብ መንጎ ሓበሻን ቤጃን ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ምድረ በዳ ዝዘዋወሩ ፍሉጥ ቀዋሚ ዓድታት ዘይብሎም ክሳብ ኑብያ እውን ዝበጽሑ እዮም ይብል። ሙዘንጅር በለው ብ1500 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ካብ ሰሜን ማለት ካብ ሱዳን ከም ዝመጹ ገይሩ የዘንቱ። ባህሊ ሃገር ዝፈልጡ ዓበይቲ ኤርትራውያን ከም ዝብልዎ ግን በለው ብዙሕ ዓመታት ቅድሚ 1500 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ንኤርትራ ይገዝእዋ ነይሮም። በዝ ተጠቒሱ ዘሎ ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ንኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምግዛእ ኣብ ምድካሞም በጺሖም ነይሮም ክበሃል ይከኣል። ንኣብነት ዓምር ቁኑዕ ዝበሃል መስፍን በለው ባርካ ብ1600 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ብናብታብ ዝበሃል ዓሌት ጀዓሌን ሱዳን ምስተሳዕረ ንምጽዋዕ ከይዱ ኣብ ቱርኩ ከም ዝተዓቖበ ክሳብ ሎሚ ዝዝከር ዛንታ ሃገር እዩ። ስለዚ ናይ ሙዝንጅር ሓሳብ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ኮንቶረሲኒ ክገልጽ እንከሎ በለው ዝብል ስም ዝኣረገ ግዜኡ ዘሕለፈ ክኸውን ይኽእል። በለው ንኽፉእን ጽቡቕን ንዅሉ ተገልግል እያ። ሰብ እንተሞተ፣ ዓዲ እንተነደደ፣ ከብቲ እንተጠፍኣ፣ ሃብታም እንተደኸየ በለው ኮነየ እናተባህለ ይብከ። ተሳገር እውን ማለት ይኸውን። ሓደ ሰብ ሩባ ኽሰግር እንተደለየ በለው ኢልካ ተሳገር ይበሃል። ብዙሓት ከብትን ወርቅን ዘጥረየ ድማ በለው ኮይኑ ዶይኮነነን ይበሃል። እናበለ ታሪኽ በለው ኣንዊሑ ይትንትን። ቀጺሉ ድማ ኣቦኦም ንኽጠርዕ ናብ ንጉሥ ከይዱ ወድካም ርስተይ ወሪሱኒ ኢሉ ምስ ነገሮ እቲ ንጉሥ ታበቱ ኣህያ በለው ስለ ዝበሎ ካብ ሽዑ ኢና በለው ተባሂልና ኢሎም እየ ዘንትዉ ይብል። እቲ ንኮንቶሮሲኒ ዛንታ በለው ዘጽሓፎ ዓብዪ ኤርትራዊ ብርዒትኡ ክገልጽ እንከሎ በለው ብዙሓት ከብትን ኣግማልን ዘጥረዩ ሃብታማት ህዝቢ ነበሩ። ግዜ ኣየት ንባሕሪ፣ ክረምቲ ድማ ንኸበሳ ዝመላለሱ፣ ካብ መካን ንመካን ዝሳገሩ ዝነበሩ፣ መተመት ማለት ነባሪ ዓድታት ዘይብሎም፣ ዘይሓርሱ ዘይሓፍሱ፣ ጸባን ስጋን ስለ ዝነበረ ምግቦም በለው ተባህሉ ይብሉ። ንሳቶም ካብ ዓዲ ዓረብ ተላዒሎም ብስዋኪን ባህረንዶዋ ኣቢሎም በብቕሩብ ፍሑኽ እናበሉ ንኤርትራ ኣተዉ እናበለ ይገልጽ። ኣሞተጅር ዝስሙ ሰብኣይ ኣብ ላስታ ሰብ ቀተሎሞ ካብኡ ሃዲሙ ኣብ ደጊያ ድዕቡል መስፍን ሰራየ ካብ ዓሌት በለው ክኽተል ኣተወ። ካበይ መጺኢኻ እንተበሎ ካብ ሰለዋ መጺአ ኢሉ ኣዕሸዎ። ምስኡ እናተቐመጠ እንከሎ ንጓሉ ብዘይፍቓዱ ኣእትዋሞ ጀርገደላ ተወልደ። ድዕቡል ንኣሞተጅር ብሞት ቈጽዖ። ጀርገደላ ንኣድከመን ምልጋእን ዝፈረየ እዩ ይብሉ ኮንቶረሲኒ። ደጊያት ድዕቡል ንጀርገደላ ወኪሉ ገዲፉ ናብ ንጉሥ ከደ። ኣብኡ ብዙሕ ተቐሚጡ ሞተ ይብሉ። ገሊኦም ድማ ኣይፋሉን ኣብ ዳስ ሓውያ ኣትዩ ዝሞተ እናበሉ ይትርኹ። ዝኾነ ኾይኑ ጽቡቕ መጽናሕ ኣጽንሓለይ፣ ሜስ ከም ባሕሪ፣ እንጌራ ከም ቈጽሊ፣ ስጋ ከም ሓምሊ ኮይኑ ይጽንሓኒ ኢሉ ንጀርገደላ ኣዘዞ። ንሱ ድማ ኣብ ገምገም ጸድፊ ሓደ ኽልተ ዝኣፉ ዓቢዳ ሰሪሑ ኣብቲ ሜስን ስዋን መርዝን መቓጽዕን ሓዊሱ ተዳልዩ ጸንሖ። ካብ ደቃ ፈሮንታይ ብዘይካ ሓደ ዕውር ኵሎም ቶም ኣብ ዓድን ኣብ ዘመተን ዝነበሩ ናብ ዳስ ኣትዮም መስተ እናሰተዩ ምስ ሰኸሩ ተቐርጹን ብገመድ እናቐጥቀጠ ብገደል ኣጽዲፉ ወድኦም ይበሃል። ንምንታይ እንተተባህለ ንጓለይ ብዘይ ፍቓደ እትይዋ ኢሉ ደጊያ ድዕቡል ነቦ ቐቲሉ ርእሱ ኣብ ኣፍ ደገ ሰቒሉ ተጻዊትሉ ነበረ። እሞ በዚ ምኽንያት እዚ ተቐይሙ ሕነ ኣቦኡ ንኽፈዲ ወድኦም ይብሉ። ጓሉ ኸ ንምንታይ እዩ ዘየመርዕዋ ዝብል ሕቶ ኸኣ ሓደ ጠንቋላይ እቲ ዝውለድ ከጥፋኣካ ኢልዎ ብምንባሩ ጓሉ ንኸይትምርዖ ኰኒንዋ ነበረ ይበሃል። እቲ ዕውር ምስ ጓሉ ኣብ ማዕዶ ናይቲ ዳስ ኮፍ ኢሉ ኣቲ ጓለይ እዚ ዳስ ክንደይ ጽሙ በላ። ንሳ ድማ ዝኣቱ እምበር ዝወፅእ ኣይረኣኹን እናበለት መለሰትሉ። እዚ ድቓላ እዚ ወዲእዎም ንኣሕዋተይ ኢሉ ካብኡ ካብ ጓሉ ሸውዓተ ወለደ ይበሃል። ካብኦም ሰለስተ ብዕርቂ ንሰራየ ተመሊሶም ሎሚ ንሶም ዝፈረይዎም ኣብኡ ይቕመጡ ኣለዉ። በለው ብዓሌቶም ዝምክሑ፣ ንዘይ ዓሌቶም ዝንዕቁ፣ መሰል ወዲ ሰብ ዘይሕሉ ብርቱዓት ህዝቢ እዮም ነይሮም። ካብ ንዕቀት ዝኣክል ጓሎም ብዘይካ ኣብ ወዲ በለው ኣብ ካልእ ዓሌት ክትኣቱ ዘይፈቕዱ፣ ንሳቶም ግን ኣዋልድ ካልእ ዓሌት ዝምርዓው ነበሩ። ኣብ ትሕቲ ስልጣኖም ዝመሓደሩ ዝነበሩ ዘይ ዓሌቶም ህዝቢ እምብዛ ጨቂኖም ከም ባሮት ሓዝዎም፣ መሰል ወዲ ሰብ ድማ ከልእዎ። በዚ ምኽንያት እቲ ህዝቢ ተዳሂሉ ንወዲ ሰብ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ገመቶም። በለው ዝብል ስም ከዓ ጐይታ ኸም ማለት ኮነ። ክሳብ ሕጂ እውን ብቋንቋ ትግረ በልዋይቱ ክበሃል እንከሎ ጐይታይ እዩ ማለት እዩ። በለው ብቋንቋኦም ትግረ እዩ ነይሩ ካብዚ እዋን እዚ በለው ኣብ ኩለን ኣውራጃታት ኤርትራ ፋሕ ኢሎም ይርከቡ ቤት መኻ ማለት ቤት መኻ ደቂ ሸረከናይ ዓዲ ኩሉ ሚናስ ወኪ ድባ ማለት ወኪ ድባ በለው ሓማሴን እዮም ደቂ መሓመድ መላፀ መለው ባሽማ ማለት ባርካ ዓዲ ናይብ ምፅዋዕ ሓደ ክፍሊ ናይ በለው ባሽማ ዓዲ ኩሉን ኣብ ኣውራጃ ኸረን ይርከቡ በለው ካብ ሳሕል ኣብ ሓባብ ኣለዉ ቴድረር በለው ሓውያ ኣብ ኣኮሎ ግዛይ ኣለዉ ደቂ ኣይታኤስ ደቂ ኣእምሩ ደቂ ህዝባይ ዓዳ በዛ ደቂ መሓመድ ጻዕዳ ኣብ ሰራየ ኣለዉ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ኣውራጃት መደበርን እገላ ደገብስን ጸድያን እምባሰነትን ገርዓልታት ሓራማትን ይርከብ በለው ካብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ዝመፁ ዓሌት ዓረብ ምዃኖም ኩሎም ጸሓፍቲ ታሪኽ ተሰማሚዖምሉ ኣለዉ።